Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajina pokrenula krivični postupak zbog ilegalnog izvoza ikone. Sutra 3 godine od ubistva Olivera Ivanovića, 3 optužnice, ali i dalje bez presude. U domovima zdravlja u Beogradu počela vakcinacija starijih od 75 godina, prijavljenih preko e-uprave. U Srbiju u subotu stiže i kineska vakcina. Crna Gora i BiH još čekaju prve vakcine. Ukinuta zabrana ulaska u Crnu Goru kantautoru iz Herceg Novog, Vladu Georgijevu. Tim Svjetske zdravstvene organizacije na online sastancima sa kineskim zvaničnicima u Wuhanu. Biden predlaže paket pomoći od 1,9 hiljada milijardi dolara. FBI prati online komunikacije o mogućim protestima uoči Bidenove inauguracije, a vlasti SAD-a pojačavaju mjere sigurnosti u Washingtonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u SAD-u pooštravaju mjere sigurnosti u Washingtonu kako bi zaštitile ceremoniju inauguracije Joea Bidena 20. januara nakon krvavog napada pristalica Donalda Trumpa na zgradu Kongresa. Dok službenici provode istragu, zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa, optužujući ga za poticanje pobune, izvještava Maja Žuvela.
Javni prostori poput spomenika George Washingtonu zatvoreni su do kraja januara, a gradonačelnica Washington DC-a Muriel Bowser poziva ljude da izbjegavaju inauguraciju. Naši trenutni ciljevi su da potaknemo Amerikance da virtuelno sudjeluju i tako zaštite okrug Kolumbije od ponavljanja nasilne pobune kakva se desila u Kapitolu i okolici 6. januara, kazala je Bowser. Ljutite pristalice Donalda Trumpa upali su u zgradu Američkog kongresa u pokušaju da spriječe poslanike u potvrđivanju pobjede Joe Bidena. Neposredno prije upada Trump se ispred Bijele kuće obratio hiljadama svojih sljedbenika i nastavio iznositi neutemeljene tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Zatim im je rekao da krenu ka Kapitolu. Tom prilikom Trump je kazao:
"Morate pokazati snagu i morate biti jaki."
Istražitelji ispituju sigurnosne propuste zbog kojih su izgrednici mogli doći i probiti se u zgradu Kapitola. Pod istragom je najmanje 10 oficira policije Američkog Kapitola. Dvojica su suspendovana zbog pojavljivanja na strani pro-Trumpovih izgrednika, kako navodi kongresmen Tim Ryan, demokratski predstavnik za Ohio.
Još uvijek nemam nikakvih direktnih dokaza o bilo kakvom insajderskom djelovanju, ali imamo nekoliko policajaca Kapitola o kojima smo prije govorili, a koji su pravili selfije, i još jednog policajca koji je očigledno nosio kapu sa sloganom MAGA i koji je vodio ljude okolo.
Zbog zabrinutosti koliko je odano osoblje iz obezbjeđenja, tim tajne službe Joe Bidena zamijenjene agentima koje on pozna i koji su ga ranije štitili. Vojska također radi na utvrđivanju da li će neke od trupa raspoređenih na inauguraciji zahtijevati dodatne provjere. Demokratska senatorica Tammy Duckworth pozvala je vršioca dužnosti američkog ministra odbrane da istraži jesu li aktivni ili umirovljeni pripadnici vojske sudjelovali u smrtonosnoj rulji. Mjere sigurnosti su pooštrene u Olympia, Washington i drugim glavnim gradovima u kojima su se okupljale Trumpove pristalice. Radnici u Wisconsinu su daskama zaštitili prozore zgrade State House u Madisonu nakon što je FBI upozorio da se planiraju oružani prosvjedi desničarskih pro-Trumpovskih grupa u svih 50 prijestolnica prije pripreme za inauguraciju. Zakonodavci kažu kako su ih upozorili na moguće pokušaje atentata i da su bili obaviješteni o zavjeri pro-Trumpovih pobunjenika u neposrednoj blizini Kapitola u Washingtonu i drugim zgradama vlade. Trumpove pristalice već su verbalno napali neke zakonodavce zbog toga što su branili konačne rezultate izbora. Republikanski senator Mitt Romney je napadnut tokom leta i dočekan na aerodromu. Na meti su čak i Trumpovi saveznici poput republikanskog senatora Lindsey Grahama koji je prihvatio pobjedu Joe Bidena. U prvoj javnoj izjavi nakon napada na Kapitol Trump je pozvao svoje pristalice da budu miroljubivi, ali je također kazao da je njegov govor prije izgreda bio prikladan i kritizirao je pokušaj zakonodavaca da ga opozovu zbog optužbi za poticanje na pobunu.
Što se tiče opoziva, to je zaista nastavak najvećeg lova na vještice u povijesti politike. Smiješno je, apsolutno je smiješno. Ovaj opoziv izaziva ogroman bijes.
Trump je odbio priznati poraz i rekao da neće prisustvovati na Bidenovoj inauguraciji. Politički analitičar Brian Cult o tome kaže:
Mislim da je ovo otkrilo strašnu podjelu u ovoj zemlji, ne samo podjelu ideologije, već podjelu u stvarnosti. Ono što imamo su desetine miliona Trumpovih sljedbenika koji su radikalizovani i koji ne vjeruju činjenicama na terenu o onome što se dogodilo na izborima. I mislim da će to postati pitanje provođenja zakona i to vrlo izazovno pitanje i bojim se za budućnost.
Uz prijetnju nasiljem koja je visila nad inauguracijom Joe Bidena, raspoloženje u američkom kongresu ostaje napeto dok se sigurnosna operacija bez presedana pojačava kako bi se osigurao miran prenos vlasti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Maja Žuvela iz Sarajeva.
Također, šef FBI-a izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog nasilja na protestima i skupovima u danima uoči inauguracije Joea Bidena 20. januara. Direktor FBI-a Christopher Wray rekao je da agencija prati veliku količinu buke na internetu u kojoj se poziva na oružane proteste. Sva ta komunikacija se analizira, Wray je dodao i da je identifikovano preko 200 osoba koje se sumnjiče za planiranje nereda. Upozorio je da svako ko planira nasilna djela u narednim danima može očekivati posjetu FBI-a. Poštivanje ljudskih prava najvažnije je pitanje današnjice, a ta prava krše se po brojnim osnovama za milione ljudi širom Europe i svijeta. U ovom trenutku jedno od gorućih pitanja u tom kontekstu je kršenje ljudskih prava osobama u pokretu, odnosno migranata, o čemu za Radio Slobodna Evropa govori komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. S njom je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
11. januara ste uputili zapažanje Europskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima tri sirijska migranta koji su vraćeni u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske, a bez formalnog azilantskog postupka. Oni su tom sudu podnijeli tužbu zbog sumnje za nečovječno postupanje. I u vašim zapažanjima osvrćete se na zlostavljanje i protjerivanje migranata iz Hrvatske.
Ono što je urađeno u ovom konkretnom slučaju je znači da dokumentovani slučajevi UNHCR-a, Danskog vijeća za izbjeglice i mnogih drugih organizacija, uključujući pučku pravobraniteljicu Hrvatske, su poslužili da odlučim, znači da idem pred sud, jer provoditi takvu vrstu nasilja na granicama sa Europskom unijom, što je u svakom slučaju granica između BiH i Hrvatske, je nešto što je nedopustivo.
Imate li u međuvremenu informacije ikakve o pomacima? Koliko je do sada Hrvatska učinila da preduprijedi to nasilje?
Za sada nemam ono što sam tražila i što su mnogi tražili od hrvatskih vlasti, znači da se ispitaju svi ti navodi, da se provedu postupci i da se kazne oni koji vrše nasilje i nasilno protjerivanje migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za sada nemam nikakve informacije, ali mislim da će to isto biti pitanje i Europskog suda za ljudska prava.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, porast dolaska migranata i izbjeglica bilježi se negdje tamo od 2018. nakon što je Mađarska uvela restriktivne mjere na granice sa Srbijom i onda se migrantska ruta pomjerila na BiH, što je opteretilo postojeće prihvatne kapacitete, a posebno je pokazao nedostatak koordinacije na različitim nivoima vlasti da se pitanje njihovog smještaja riješi. Sad, kakav je vaš utisak? Da li je ovaj manjak koordinacije istovremeno i manjak političke volje da se problem humanitarnog pitanja migranata riješi?
Naravno da jeste. Je situacija između ostalog ovako složena i sramotna na određen način zato što ne postoji koordinacija uz nedostatak naravno političke volje koja je primjećena u Bosni i Hercegovini na svim segmentima. Vi imate dio države koji odbija da primi migrante bez ikakvog prava. Znači, država Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencija i samim tim članica i Ujedinjenih nacija, članica Vijeća Evrope, svih međunarodnih organizacija. Implementacija je ta koja je bitna, pogotovo ako govorimo o poštivanju ljudskih prava i činjenica koja je prisutna, a mnogi je zaboravljaju, da je Evropska konvencija o ljudskim pravima u Ustavu Bosne i Hercegovine. Znači, nema nikom ekskluzivno pravo na određeni dio teritorije u BiH. Ne može jedan dio države odlučivati, jer čitava država je članica, ne entiteti, ne kantoni, ne mjesne zajednice. Ne može se Bosna i Hercegovina ponašati u kontekstu brigo moja pređi na drugoga. Mi hoćemo da budemo članice Evropske unije, hoćemo da uzmemo sve fondove, ali evo baš kad se radi o ovim migrantima, njih ne želimo. 9.000 migranata trenutno u Bosni i Hercegovini. Sa tolikim sredstvima koja su utrošena i mi još uvijek treba da gledamo ljude koji se valjaju u fekalijama i blatu, je nešto što ja ne mogu da shvatim i nikada neću shvatiti.
Kompletan intervju sa komesarkom Vijeća Europe za ljudska prava Dunjom Mijatović čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podijeljene islamske zajednice u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije, gdje živi većinsko bošnjačko stanovništvo, jedinstvene su kada je u pitanju skepsa prema vakcinama protiv koronavirusa. Ona se, prema riječima predstavnika ove vjerske zajednice, odnosi kako na sastav vakcina, odnosno sadržaj svinjskog želatina, tako i na posljedice vakcine po zdravlje građana. Priča Ive Martinović.
Bitno nam je da sve verske zajednice posavetuju ljude da ne gubimo živote tako jeftino, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek.
A očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Reisom Kavazovićem i Nasufovićem posavetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Ove dve islamske zajednice, koje su se u Srbiji podelile još 2007. godine, dele stavove po pitanju vakcina protiv koronavirusa. Potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, rekao je za naš program da je ta verska zajednica uslovno i iznimno dozvolila vakcinu.
Ukoliko su tačni navodi proizvođača koji su se pojavili na internetu, gdje je proizvođač Pfizer iznio podatke da u proizvodnji njihove vakcine nije sadrži ništa životinskog porijekla, samim tim ni želatin, ako je to tačno, njihova vakcina bila u potpunosti dozvoljena i halal muslimanima.
Predstavnik ove islamske zajednice, na čijem čelu nekada bio muftija Muamer Zukorlić, dodao je da isto važi i za druge proizvođače, ukoliko, citat, iskreno i otvoreno budu rekli da njihova vakcina ne sadrži elemente svinjskog porekla, koje je muslimanskim vernicima zabranjena za konzumiranje u ishrani. Predstavnik druge, islamske zajednice Srbije, Muhamed Demirović, rekao je da je njihov savjet vernicima da ne žure sa konačnom odlukom da li da prime vakcinu.
Mislim da treba se čekati određeno vrijeme, možda ćemo razgovarati sa jasnim preciznim informacijama koje će nam svakako pomoći da donesemo jasan ispravan stav po pitanju.
Na stranicama američkih proizvođača Pfizer i Moderna, kao i britanske AstraZeneca, navodi se da njihove vakcine protiv koronavirusa ne sadrže svinjske komponente. I prema dostupnim podacima na zvaničnim stranicama Američkog centra za kontrolu bolesti i Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa, ove tri vakcine nemaju svinjski želatin. Sastav ruske i kineske vakcine Sputnik V i Sinopharm nije poznat. Ovi pet proizvođača nalazi se u ponudi na portalu vlade Srbije, putem koje građani od 11. januara, a od 14. i telefonom, mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju, te da izaberu koju vakcinu žele da prime. Vakcinacija prvih 1000 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala vlade Srbije počela je 15. januara u domovima zdravlja u Beogradu. Najavljujući vakcinaciju i u drugim gradovima Srbije, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže:
ja imam pozitivne vesti da smo mi već 200 doza uputili u Novi Pazar i da se 200 zdravstvenih radnika vakcinisalo u Novom Pazaru i da je Zavod za javno zdravlje potraživao još količina. Što se tiče samog građanstva, znači očekujemo i to da će se prijavljivati ljudi.
U sastav vakcine predstavnici islamskih zajednica u Srbiji navode da se njihove sumnje odnose i na, citat, posljedice vakcine po zdravlje građana.
Treba razgovarati sa ljudima i što više objašnjavati da je zaista vakcina bezbedna i bez ikakve štete za naš organizam.
Kako bi svojim primjerom ukazao na bezbednost vakcina uz druge državne zvaničnike u Srbiji, učinio je to i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. On je 12. januara upravo u Novom Pazaru u Sandžaku primio Pfizer vakcinu protiv COVID-19.
Zato što verujem da je ovo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća i jedini način efikasne prevencije u borbi protiv COVID-19. Da na taj način na one ljude na koje imam uticaj prenesem tu vrstu poruke.
U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 3600 ljudi, dok je u svetu taj broj dostigao skoro 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Iva Martinović.
Podijeljena su mišljenja u Hrvatskoj oko toga trebaju li se saborski zastupnici vakcinisati protiv COVID-19 prije rizičnih grupa i medicinskog osoblja. Dok se jedni zastupnici slažu sa Ministarstvom zdravstva da je važno poslati poruku da se treba vakcinisati, drugi kažu da se trebaju prvo vakcinisati najizloženiji, a da će oni kad na njih dođe red. Pripremio Enis Zebić.
Trećina od 151 zastupnika u Hrvatskom saboru prihvatile poziv Ministarstva zdravstva da se sljedećeg tjedna javno cijepe kako bi vlastitim primjerom poslali poruku da se cijepiti treba. Neki su ponudu odbili. Predsjednik kleropopulističkog Mosta Božo Petrov kazao je novinarima kako bi ga, citiramo, iskreno bila sramota koristiti cjepivo dok ga ne prime ljudi koji ga stvarno trebaju. Slično misli i na suprotnom polu hrvatske politike u zeleno-ljevoj koaliciji. U njihovo ime za naš program govori zastupnica Nove ljevice Rada Borić.
Mi smo odlučili da ćemo se cijepiti, ali se nećemo cijepiti prije no što se procijepi medicinsko osoblje i rizične skupine.
Socijaldemokratima je takav stav populizam. Potpredsjednik SDP-ovog kluba zastupnika Arsen Bauk za naš program o odazivu njihovih zastupnika.
Prije cijepljenja od korone cijepio sam se od populizma.
Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je novinarima da je ideja njegovog ministarstva dobra i da funkcionira. On je podsjetio da su na početku cijepljenja građani bili skeptični i da su protivnici cijepljenja bili glasniji.
Međutim, upravo nakon cijepljenja i predsjednika i stožera i dijela ministara, vidite i sami da se mišljenje javnosti mijenja.
Dojen splitske Slobodne Dalmacije Slobodan Paparela objavio je oštar komentar u kojem cijepljenje političara prije bolesnih starih i liječnika naziva nevjerojatnom sebičnošću. U izjavi za naš program on kaže da su hrvatski mediji jedva spomenuli da su se cijepili sadašnji i bivši papa, koji su katolicima u svijetu, a i ne samo njima, neprijeporni moralni autoriteti.
To su jedva spomenuli, a oni misle da će nas nekakvi ministri, za koje većina ljudi u Hrvatskoj uopće ne zna ko su ni što su, nekakvi župani, gradonačelnici i tako dalje, da će oni, ako se cijepe, nama pokazati svijetao primjer i da će oni koji ne vjeruju u vakcinu, tada vjerojatno cijepiti.
A problem nije u tome, već u tome da ne samo ljudi kojima cijepivo treba da bi preživjeli, nego čak ni njihovi liječnici nemaju pojma kada će doći na red.
Iako bi uz zdravstvene radnike koji izravno rade sa moguće zaraženima, trebali biti prvi prioritet. Ne, oni ne znaju kad će i nakon koga biti cijepljeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Treća godišnjica od ubistva srpskog političara sa Kosova, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, navršava se u subotu 16. januara, a ubice ili nalogodavci tog atentata još nisu poznati. Kosovsko tužilaštvo do sada je podiglo 3 optužnice, ali suđenja još nema. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalno tužilaštvo Kosova je 2. decembra 2019. godine podiglo prvu optužnicu u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, da bi već 30. decembra tadašnji tužilac Sulj Hođa dostavio drugu izmenjenu optužnicu na osnovu koje je pripremno ročište održano 11. februara 2020. godine. Tada su se optuženi Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret, dok su preostala trojica optuženih Zvonko Veselinović, Milan Radojičić i Željko Bojić još uvijek u bekstvu. U međuvremenu novembra 2020. godine podignuta je i treća optužnica jer je Apelacioni sud u Prištini vratio specijalnom tužiloštvu optužnicu na dopunu, a nakon što su advokati odbrane uložili žalbu na rješenje o odbijanju prigovora na dokaze i zatražili da se optužnice odbace. Međutim, pripremno ročište na osnovu nove optužnice do sada je već 2 puta odloženo. Tom Gaši, aktuelni advokat Radeta Basare, kaže da je nova optužnica samo dopunjena i da u njoj nema značajnijih izmena, imajući u vidu da su njome obuhvaćeni isti ljudi koji se terete za gotovo identična krivična dela.
Sud je naložio tužilaštvu da izmenjuje optužnicu i oni su to uradili. Pa faktičko nema nekih ozbiljnih promjena u optužnici.
Gaši napominje da bi suđenje moralo da počne uskoro jer je predmet veliki i može da traje mjesecima. Međutim, advokatica Jovana Filipović kaže da je specijalno tužiloštvo Kosova u novoj optužnici u slučaju ubistva Olivera Ivanovića izvršilo prekvalifikaciju pojedinih krivičnih dela, pa se tako sada Silvana Arsović tereti za teško ubistvo umjesto za pomaganje u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva. Filipović brani optuženu Silvanu Arsović, koja je bila sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, a kojoj se u novoj optužnici na teret stavlja i učestvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi te zloupotreba službenog položaja.
Mi nemamo uključena nova lica, već samo ima da se u obrazloženju optužnice spominju još dva lica koje su navodno učestvovala u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se spominje u ovoj optužnici, ali mi nemamo ni njihova dela i stoji da su nepoznati organima red. Tako da samo to u tom obrazloženju optužnice stoje ta dva nova lica, niko nov nije optužen.
Osim na Kosovu, istragu u ubistvu Olivera i Ivanovića vodi i specijalno tužilaštvo Srbije. Miroslav Ivanović, brat ubijenog Olivera, napominje da su nadležne institucije te 2018. godine davali velika obećanja te da su uveravali porodicu da će rezultati istrage vrlo brzo biti poznati, a počinioci izvedeni pred lice pravde.
Ništa od toga do dana današnjeg nije učinjeno. U Prištini se vodi istraga po pitanju ubistva. Nema na toj listi optuženih, nema izvršilaca dela, nema nalogodavaca, direktnih pomagača. U Beogradu se događa pak nešto drugo, ali je to predistražni postupak. Sa ove pozicije gledano liči na zamagljivanje očiju javnosti.
Miroslav Ivanović, po profesiji sudija, uveren je da je moglo mnogo više da se učini kada je u pitanju istraga ubistva njegovog brata. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa 6 hitaca u leđa ispred svojih stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vanrednim sastankom najviši državni zvaničnici Crne Gore pokušavaju da pronađu način za saradnju. No pitanje je da li postoji i kakva je saradnja između predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa jedne i premijera Zdravka Krivokapića i predsjednika Skupštine na drugoj strani. Đukanović je odbio da prihvati niz zakona i odluka vlade i Skupštine. Nakon toga su uslijedile brojne političke međusobne optužbe o opstrukciji, izvještava iz Podgorice Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore je najprije odbio da potpiše sve zakone koje je Skupština proglasila usvojenim na sjednici održanoj 29. decembra, uključujući i izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đukanović je sve zakone vratio Skupštini na ponovno odlučivanje uz obrazloženje da je nejasno da li je proceduralno ispravno utvrđen kvorum na toj sjednici i da li je pravno valjano konstatovan mandat novoj poslanici. Skupština Crne Gore je faktički prihvatila ovaj Đukanovićev stav činjenicom da je novu sjednicu Skupštine zakazala za 20. januar i ponovno glasanje o istim tačkama. Potom je predsjedniku Crne Gore stigla na potpis odluka o opozivu 7 crnogorskih ambasadora, koju Đukanović nije želio da odobri, a u skladu sa ustavnim ovlašćenjem. Đukanović je obrazložio da predlog za opoziv ambasadora nije prošao neophodne zakonske procedure, te da je predlog bio bez neophodnog obrazloženja. Treća odluka iz vlade Crne Gore, koja je naišla na odbijanje predsjednika Crne Gore, je predlog o razrješenju načelnika generalštaba vojske Crne Gore Dragutina Dakića i prestanak službe generalmajoru Rajku Pešiću. Đukanović je ovo odbio obrazlažući činjenicom da je odluka o postavljenju i razrješenju načelnika generalštaba u isključivoj nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost, a koji se ovim povodom nije sastao. Đukanović je najavio da će sazvati sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, ali je tu inicijativu pretekao premijer Zdravko Krivokapić, zakazujući sastanak sa Đukanovićem na temu kohabitacije. Šta bi kohabitacija trebalo da podrazumijeva i da li ona može funkcionisati van ustavnog i zakonskog okvira, pitali smo Zorana Vujičića.
Funkcionalna vladavina prava u suštini podrazumijeva između ostalog i check and balance između tri grane vlasti. Pa ukoliko neko griješi, tu je ona druga grana koja će to da ispravi, ali sve ustavom i zakonom ograničenim pristupom. Međutim, ukoliko predsjednik ili skupština ili pak vlada rade mimo ustava, a ustavni sud se ne oglašava, kao što se ne oglašava, dolazimo u opasnu zonu anarhije, pa se postavlja pitanje šta smo mi zaista naučili i prihvatili od europskih vrijednosti i koliko smo zaista spremni za ulazak u Europsku uniju, kad ni posle 8 godina pregovora nalazimo se u ovakvim situacijama. Dakle, mi se trenutno nalazimo u jednoj, pa možemo reći, pat poziciji.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće riješiti problem saradnje na najvišem nivou ili će sukob biti sve širi, Vujičić kaže.
Pa mislim da je nova vladajuća većina zanemarila jednu činjenicu da je prethodna vlast bila vlast 30 godina i da oni plivaju pod znake navoda u sukobima, odnosno u vještačkim izazvanim sukobima, i da moraju da imaju to na umu i da prosto ukoliko uđu na taj, u taj teren, da mislim da neće biti za njih to dobro, jer se prosto neće dobro snaći. Tako da nova vladajuća većina mora da koristi ustav i zakon i da sve svoje radnje upodobi u ustavom zakonom prihvatljive radnje, da bi prosto drugu stranu satjerala u ćošak i prosto im ne dala mogućnost da mogu na bilo koji način da izvrdavaju sistem Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Retorika na Zapadnom Balkanu je i dalje fokusirana na ratove 90-ih i nacionalizam, i to je strukturni problem regiona. Istovremeno, dok je proces proširenja u dubokoj krizi, mentalitet u SAD-u i Evropskoj uniji, koji je iznjedrio ideju o zamjeni teritorije, i dalje postoji. To su neke od teza koje su se čule u dijalogu profesora Florijana Bibera i Edvarda Josefa tokom dijaloga na temu transatlantske perspektive Balkana u 2021. u organizaciji Balkan Insidera, bilježi Jasna Vukičević.
Transatlantski odnosi su tokom mandata administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili veoma poremećeni, a jedan od najvećih izazova regiona je duboka kriza evropskog proširenja na Zapadni Balkan, kaže profesor Florian Bieber.
Tu transatlantska saradnja može pomoći, jer se čini da Evropska unija sama nije u stanju da ostvari sopstveno proširenje bez saradnje saveznika SAD-a. Govoreći o tome što se može uraditi da bi se deblokirao proces proširenja, Bieber konstatuje da niko u Evropskoj uniji ne želi otvoreno reći da se Aleksandar Vučić ne ponaša demokratski i da se u Evropsku uniju ne može unijeti autoritarni režim. Iako se ne slažem sa Macronovom blokadom Sjeverne Makedonije i Albanije, u suštini je on u pravu kad kaže, dok ne budemo imali mehanizam u Evropskoj uniji da se bavimo ozbiljnim demokratskim nazadovanjem unutar Evropske unije, ne bismo trebali dopustiti novim zemljama da se pridruže. Naravno, takav rizik postoji u svim zemljama na svijetu, vidjeli smo to i u SAD-u. Ne možete pretpostavljati da će vas pristupni proces sačuvati od demokratskog nazadovanja, ali ja smatram da se te alatke mogu razvijati paralelno sa pristupnim pregovorima. Kada je riječ o odnosima u regionu, Bieber osim otvorenih bilateralnih pitanja među ključne probleme nabraja i nazadovanje demokratije. Dijalog Kosova i Srbije traje 10 godina bez napretka. Ne nazire mu se kraj niti da će Srbija priznati Kosovo i tako otključati ovaj problem. Također, Bosna i Hercegovina je u političkoj krizi. Nije sposobna da unutrašnjom dinamikom postane koheziona zemlja. Uprkos tome što je Daytonom okončan rat, on je nezavršen projekat i to je jedno od pitanja koje će se naći na agendi transatlantske saradnje. Kao dodatni regionalni problem, Bieber apostrofira slabljenje demokratije u većini država. Veliki problem je Srbija kao najveća zemlja u regionu, jer je teško zamisliti rješavanje krupnih pitanja regiona bez demokratske Srbije. A Srbija je danas dalje od demokratije nego što je bilo u bilo kom trenutku od 2000. i pada Miloševićeve vlade. I to je veliki izazov. Profesor Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins naglašava da transatlantska saradnja sama po sebi ne donosi uvijek dobra rješenja. Najveća greška koja je učinjena za vrijeme Trumpove administracije na Balkanu bila je produkt bliske transatlantske saradnje, a to je ideja o zamjeni teritorija na Kosovu. Ljudi će reći, ma to je završena priča, ali nije tako, jer mentalitet koji je iznjedrio ideju zamjenu teritorija još postoji. Joseph dodaje da je problem i podijeljenost unutar Europe, te da neke toliko traju da se prihvataju kao normalne. Naprimjer, jedini razlog što se pitanje Kosova ne rješava je to što ga ne priznaje 5 država. Ako bi samo njih 4 priznale Kosovo, problem bi bio riješen. Pozicija Srbije bi postala irelevantna. Kao drugi primjer, Joseph navodi odnos Europske unije prema Sjevernoj Makedoniji. Podsjeća da je najprije odlaganjen početak pregovora s Europskom unijom, a da ih je sada blokirala Bugarska. Moja poenta je da sve te stvari samo upućuju da zapravo region Balkana za Europu nije toliko važan.
Bili su to Florian Bieber i Edward Joseph tokom dijaloga na temu transatlantske perspektive Balkana u 2021. godini. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih Kult je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz Kulta donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispunt. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi, radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i
pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja. Onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, ali sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onoga što se dešava u Europi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske, imaju tu kulturu da ne šire vakcinu. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje, u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko kojih dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozelenio. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima zaražen. Ali kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama, čak i jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo 1, jedan, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni i mislim daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evrope. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam, u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari, u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro.
Vrhovac im je pokretač, ali ovaj stvar je opet ono što se malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gledaj, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I ovaj, tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je ovaj svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer kod njih ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički. Znači, kažu da je Kina mjesto gdje je logika otišla da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenice, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je ovaj, zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate ovaj, gdje se zaraženi nalaze. Ako ćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju ovaj, nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo, pošto sam ovaj stvar studirao u inostranstvu, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po Sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam ovaj, da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini, u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I ovaj, rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra. To je bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo mi pitali, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, ono prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već i u Japanu, je li tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad ono, mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači plate dobijemo ovaj koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade i zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, ovaj, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što u stvari ovaj, ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost ovaj grad, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali ovaj, nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na evo, Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni ovaj izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ono, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ovaj, ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame, znači Ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini ovaj, jednako ovaj, dugo radi, neće će efikasno, zadržavaju se na poslu i nema podjele znači, između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu. Znači, svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi ono kao motore i te neke ovaj, prljave ulice, međutim, to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermin Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontao da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju se ispostavi da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su što hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa odje ti kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, to je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao i stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sam htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije parija. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i pol sam s ranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador. Trebao sam i u Guatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačko pasu, jer je pravo teško putovat sa pasućem našim izvan granica Evropske unije. nisam dobio vizu, eto tipa za Gvatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri zemlje.
Oko Gvatemale.
Oko Gvatemale, evo kao to je.
A u Aziji koje si zemlje posjetio?
Prve godine sam išao Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super. Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati, i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u prič, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je, to je država, jer nema ljudi pojma, ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde, ona će znat. I njima je bilo interesantno što je bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo, za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjet backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holandžom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja sam njima svidio i narednim 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopao u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda nam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda nam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, ratu, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, on se vrati ukvalno, da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si... Nisi nigdje išao?
Pa, volim se ja vrat u Bosnu. Ja kažem, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod svoje prijatelje. Mene bude puno srce kad se ja vratim, ovdje da se ima ispriča šta se to meni desilo.
I kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ. Ja. Obično mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnost. A izlagao sam se opasnost i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane, ići sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne desi.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza. Ako treba viza, što ja moram imat da bih aplicirao za tu vizu. Onda, druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E, onda, e, to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? E, ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečni koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu tri puta, dnevno izaći dva puta, eto štediću te neke dvije marke, puta sedam dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od bajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono uštedim, i tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jeli, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
poslu? Luc! Prva reakcija, na početku su me svi nekako i kritikovali, šta će to, počeviš od svog babi koji je bio skroz protiv toga, a i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, ali to sve da organizujete, da nije turistička agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nećete biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struj, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi. Tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četvrve priče je da rade ono što vole i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.